Areena. Pandemian aikana kadotin jotenkin tunteen ajasta. Aika jollain tavalla kuivui kasaan kuin maljakkoon unohtunut neilikka. Kellot raksuttivat entiseen malliin. Sekunnit, minuutit ja tunnit marssivat eteenpäin päämäärätietoisesti kuin alokkaat armeijassa. Aika ei tuntunut välittävän pandemiasta ja sen seurauksista. Päivät, viikot ja vuodet syöksyivät kalenterissa eteenpäin kuin pikajuna raiteillaan. Luonnossa aika kulki omalla rytmillään. Itselleni vuoden aikojen vaihtumisen seuraaminen toi pandemia-aikana lohtua ja rauhaa. En tiedä sinusta, mutta itse koin kuin pandemian myötä aika olisi jakautunut. Oli aika ennen koronaa, pandemia-aika, aika, joka on nyt. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä-sarjaa, minä olen Satu Kivelä. Tässä Havaintoja ihmisestä-sarjan jaksossa tartutaan kiinni aikaan kertomusten, tutkitun tiedon ja kysymysten kautta. Millaista elämä oli ennen koronaa? Miten pandemia muovasi tai moukaroi arkea, ihmissuhteita, kokemusta kansalaisuudesta ja kuulumisesta yhteiskuntaan? Ihmiskunta on kautta aikojen etsinyt vastausta kysymykseen, millaista on hyvä elämä? Korona-aika sai monet pysähtymään ikiaikaisen kysymyksen äärelle.
Minkälaisia kokemuksia tai muistikuvia sulla on korona-ajasta, jos sä mietit, että mikä on sellainen ensimmäinen, mikä tulee sen on vapaana assosiaationa mieleen?
Sellainen niin kuin, jännä, mulle tulee vapaus mieleen. Koska ennen koronaa mä muistelen, että mun työ oli aika hektistä ja mä asun Helsingissä ja mun työpaikka on Tampereella. Ja sitten mä niin kuin joka viikko matkustin sinne junalla päivittäin. No en nyt päivittäin, mutta joka viikko ja siis useampana päivänä. Ja sitten se oli ihan ok, mutta sitten kun kaikki pysähtyi, niin mä koin jotenkin sellaista niin kuin rauhaa ja vapautta, että nyt mun ei tarvii, mä voin suunnitella mun arkea vapaammin ja mä en ole riippuvainen jostain juna-aikatauluista. Niin semmoinen mulle tulee nyt tässä ensimmäisenä mieleen.
Vapaus, rauha, luonto, yksinäisyys, ahdistus, pelko sairastumisesta ja kuolemasta, eristäytyneisyys, maskit, rajoitukset, terveys, long covid ja ihmissuhteet. Muun muassa nämä teemat vilahtelivat tähän jakson kokemuksia jakaneiden tarinoissa. Tarinoita tuli eri-ikäisiltä ihmisiltä ympäri Suomea, kuten Kouvolasta, Kotkasta, Espoosta, Vantaalta ja Helsingistä. Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Elämä ennen koronaa oli nimimerkki Jojon mukaan ihan tavallista. Töiden tekemistä, mutta hommia ei saanut tehdä etänä. Jojo-matkustelija oli flunssassa muutaman kerran vuodessa.
Aluksi korona muutti elämäämme paljon. Emme puolisoni kanssa tavanneet juuri ketään. Kun ymmärryksemme koronan leviämistavoista kasvoi ja saimme ensimmäiset rokotteet, aloimme palata normaaliin arkeen. Olin töistä kokonaan etänä ensimmäiset 2 vuotta. Siihen en halua palata enää koskaan, vaikka meillä oli fasiliteetit ja elämä kunnossa. On hyvä nähdä muita ihmisiä. Ihmissuhteista lähes kaikki säilyivät. Osa jopa parani entisestään. Rahaa säästyi ihan älyttömästi, ja sitä on ollut kiva tuhlata nyt.
Ihmiset eivät olleet innostuneita palaamaan koronaa edeltäneeseen kiireen ja kuormituksen värittämään arkeen. Kun maailma sulkeutui, niin läheisille oli enemmän aikaa. Pandemia-aikana osa opinnoista saattoi jo olla kokonaan etänä, joten osa opiskelijoista muutti takaisin vanhempiensa luokse asumaan. Nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia.
Läheisimmät suhteet, niin niistä tuli hyvin merkityksellisiä hyvässä ja pahassa, että sitten saattoi olla niitä konflikteja, jouduttiin neuvottelemaan asioista sitten taas, kun
enemmän yhdessä, kuin kaikki
niin,
on paikalla.
Niin, kaikki on paikalla, eikä pysty edes liikkumaan kovin paljon. Ja toiset taas sitten koki, että niistä suhteista oli tullut entistä merkityksellisempiä ja niitä oli alkanut arvostaa ihan uudella tavalla koronan myötä. Mm. Ja ne olivat lähentyneet. Ja sitten tosi paljon huolta kannettiin myös näistä niin kuin isovanhemmista ja heidän hyvinvoinnistaan ja selviytymisestään. Ja oltiin todella vastuullisia sitten heitäkin kohtaan. Että. Ja ylipäänsä sosiaalisten suhteiden merkitys kyllä vaikutti todella paljon siihen, että millaiseksi se korona-aika muodostui. Että jos suhteita oli ja ne oli toimivat ja jotenkin, totta kai jouduttiin neuvottelemaan asioista silloinkin, mutta et sitten se, että ne kannatteli ne sosiaaliset suhteet, niin se eristynyt elämäkin saattoi olla ihan ok.
Niin, millaista elämä oli ennen koronaa?
Suhteellisen huoletonta kouvolalaisen nuoren taiteilijaeläjän eloa. Jääkiekkoa, bileitä, kapakoita, kaupankäyntiä, muita suhteita, ajan kultaamia, vuosi- ja reissumuistoja. Sen sellaista.
Tavallista lapsiperheen arkea.
Lähitöitä ja viikossa tuntikausia julkisissa istumista, kotona töistä palautumista.
Perheellinen ja opettajana työskentelevä nimimerkki TS kertoo näin.
Minulle jäi korona-aika positiivisena mieleen. Ulkoilimme ja liikuimme perheenä paljon. Lapsi jäi hoidosta kotiin ja se oli aivan ihanaa. Nyt hän on koulussa ja kaipaan sitä aikaa. Parasta oli yhteinen aika, pysähtyminen, luonnossa oleminen. Aloitin mummilleni jokaviikkoiset puhelut, jotka jatkuvat edelleen. Osa sukulaisista jäi, koska heidän mielestään me elimme pelkopandemiaa. Pandemia muistutti siitä, että hidastaminen ja pysähtyminen on elämässä tärkeää.
Nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia.
Jotkut näistä nuorista aikuisista, jotka oli jo ennen koronaa ollut sellaisessa niin kuin tilanteessa, että heillä oli ollut vaikeuksia löytää sitä omaa tietään sinne koulutukseen ja työelämään, mitä me kaikilta nuorilta toivotaan, että he niin kuin löytää sitten paikkansa työelämässä ja heistä tulee veronmaksajia. Niin joillekin tämä oli sitten ollut vaikeaa jo pidempään ja he eli tällaista niin kuin elämää, että he olivat eristäytyneitä jo ennen koronaa. Ja sitten samaan aikaan he olivat olleet näissä palveluiden niin kuin piirissä ja sellaisten palveluiden piirissä, jossa niitä heitä aktivoidaan, kontrolloidaan, että he nyt niin kuin yrittää mennä sinne töihin. Ja se oli ollut vaikeaa, niin sitten jotkut näistä kertoi korona-ajasta, että ihanaa, että nyt mua ei niin kuin aktivoida ja mä voin olla täällä kotona, mä voin olla täällä sohvan pohjalla ja katella vaan näitä kaikkia sarjoja. Mä elän sitä elämää, mitä nyt muilta vaaditaan ja mä oon nyt kunnon kansalainen vihdoinkin. Ja he oli jotenkin sillä ihan niin kuin todella iloisia tästä asiasta, koska meidän kaikkien niin kuin ihmisten tämmöinen inhimillinen tarve, että me halutaan olla arvostettuja.
Yhteisön ja yhteiskunnan jäseniä.
Yhteisön ja yhteiskunnan jäseniä. Ja heillä on aika vähän ollut näitä kokemuksia, ja he on kokenut, että heillä menee asiat niin kuin väärään suuntaan, ja se on ollut vaikeaa eri syistä niin kuin tehdä sitä sillä tavalla, elää elämää niin kuin me aikuisyhteiskunta olettaa. Mutta sitten korona-aika toi tällaista niinku rauhaa ja rauhoittumista ja sellaista, niinku, että sai olla rauhassa hetken.
Lapsena kesät tuntuivat aurinkoisilta, pitkiltä ja jopa tylsiltä. Pyöräretkiä uimarannalla ja repussa mustaherukkamehua punaisessa muovisessa pullossa ja eväänä ruisleipää, jonka välissä aavistuksen verran hikoileva juusto ja lämmöstä nahistuneet kurkkuviipaleet. Uimarannalla ei ollut aina tuttuja, mutta yhteenkuuluvuuden tunnetta saattoi kokea siitä, että joukko ihmisiä on kokoontunut rannalle viettämään kesäpäivää. Lampeen muodostui aaltoja, kun ihmiset ilakoivat vedessä. Pienimmät lapset leikkivät rannan tuntumassa, ylisuuret kellukkeet käsivarsillaan. Jos pandemia olisi vuoden aika, mikä se olisi? Ei ainakaan kesä. Tätä jaksoa tehdessäni mietin, että oliko ennen koronaa koettu jotain vastaavaa lähimenneisyydessä. Kulkutauteja on toki historian sivu ollut aina, ruttoa, Espanjan tautia ja sun muuta. Mutta mieleeni pulvahti sika-influenssapandemia, joka jylläsi Suomessa vuosina 2009-2010. Madonnalla oli Suomessa konsertti vuonna 2009. Ja muistan, kun mietin pitkään, että uskallanko mennä konserttiin. Sika-influenssa iski terveyskirjasto Duodeckimin mukaan erityisesti nuoriin ja keski-ikäisiin, mutta säästi vanhempia ihmisiä. Koronaan liittyi ominaisuuksia, jotka tuntuivat sopivan selviytymiselokuvien stereotyyppiseen tarinankerrontaan. Virus, joka on näkymätön ja tarttuu ilmasta. Oireetonkin kantaja saattaa tietämättään sairastuttaa muut. Muistaakseni puhuttiin jopa koronaviruksen superlevittäjistä. Joillekin tartunta voi olla tappava tai vammauttava. Nimimerkki Juha kertoo.
Pahinta korona-ajassa oli se, että perinteet kasvokkain kohtaamiseen katosivat. Meillä oli kaveriporukassa tapana kokoontua juhannuksena ja jouluisin. Se perinne hävisi. Parasta pandemian ajassa oli vapaus olla vähän introvertti ilman, että kukaan tuomitsi.
Korona-aikana yhteyksiä pidettiin yllä myös netin kautta. Oli synttäreitä, leppa- ja peli-iltoja verkon välityksellä. Hoivakodeissa asuvat vanhukset vilkuttelivat puolisolleen tai läheisilleen ikkunan takaa. Omillaan asuvien ikäihmisten luokse kiikutettiin ruokakoreja. Korona vaikutti kaikkien elämään. Jokaisen täytyy sopeutua uuteen tilanteeseen, jossa sosiaalisia kohtaamisia rajoitettiin ja arki meni uusiksi. Osalle vaikutukset ovat olleet kevyempiä kuin toisille. Jotkut haastateltavat kertoivat, että ei se korona-aika ollut niin paha, vaan silloin saattoi keskittyä esimerkiksi opiskeluun. Joillekin taas pandemia-aikana korostuivat yksinäisyys, kärsimys ja vaikeus saada tukea omaan tilanteeseen. Nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia.
Jos oli yksinäinen jo valmiiksi ja eli sellaista niin kuin eristettyä elämää ja sitten ehkä jos oli nämä sosiaaliset palvelut tärkeitä, kun ne sitten lakkas, niin se oli joillekin tosi iso kolaus, koska niistä palveluista oli saanut sitä sosiaalista tukea myöskin sitten ja jotenkin. Tällaisia surullisia tarinoita siellä sitten oli, että monet niin kuin yritti sinnitellä silloinkin vastuullisesti, että vaikka oli huono olo ja ongelmia, niin jotkut saattoi kertoa niin, että varmasti on sellaisia, joilla on vielä huonommin asiat, että he ei nyt tarvitse sitä tukea niin paljon. Ja tai sitten toisaalta, että siinä tarvii myös niin kuin olla todella sinnikäs, että pääsi sinne palveluihin ja siis tämä niin kuin itsemurhayritys. Ihan nuoret aikuiset itse sanotti jotkut sitä, että se oli niin kuin se viimeinen keino, että sitten mä sain sitä apua.
Korona-ajan kokemuksissa on sekä monille yhteisiä tunnistettavia juttuja, mutta se ei tarkoita sitä, että kokemukset olisivat samanlaisia. Korona-aika pahensi yksinäisyyden kokemuksia, monella myös ahdistus syveni. Eräs havaintoja ihmisestä sarjaan kokemuksiaan kertonut sanoa, että hän joutui ottamaan sairauslomaa ja päätyi läpikäymään vuoden kuntoutuspsykoterapian. Siitä oli hänelle paljon apua. Psykoterapian opit ovat olleet arvokkaita ja ne ovat kantaneet tähän päivään saakka. Loppu hyvin, kaikki hyvin, hän kirjoittaa. Nimimerkki Telegram kertoo.
Mulle se vuosi oli siihen asti sen elämän paras. Käännekohta vastuuttomasta nuoruudesta kohti itsenäistä aikuisuutta, koska sain alkaa pärjätä itsekseni. Piti oikeasti ruveta laittamaan asioita järjestykseen ja omaa siviilielämäänsä kuntoon. Ratasekoilu ja jatkuva kiire rauhoittui. Tein elämäntaparemontin ja aloitin säännöllisen liikunnan ja terveellisen syömisen. Ympärillä moni masentui ja yksi frendi teki itsarin. Päihteiden käyttö lisääntyi. Harva pystyi linnoittautumaan kotiinsa.
Elämää korona-ajassa teoksessa on 84, 18-30-vuotiaan nuoren aikuisen kertomuksia elämästään koronapandemian keskellä vuosina 2020-2022. Tutkimukseen haastateltujen nuorten taustat ja elämäntilanteet olivat moninaisia. Osalla nuorista oli pakolaistausta, jotkut opiskelivat ja toiset olivat töissä kausityöntekijöinä Lapin hiihtokeskuksissa.
Ja sitten meillä oli niin kuin sellaisia nuoria, jotka oli hakenut tukea erilaisiin itsenäistymisen kysymyksiin, kuten asumiseen tai opintoihin tai johonkin sosiaalisiin suhteisiin, niiden ongelmiin tuolta Punaisen Ristin nuorten turvataloilta. Ja sitten meillä oli sellaisia nuoria, jotka oli koulutuksen ja työelämän siellä reunamilla tai ulkopuolella tai oli vaikeuksia päästä sinne sisään. Että se kirjo oli ihan valtava.
Korona-aikana mediassa puhuttiin nuorista usein yhtenä suurena joukkona. Aika usein nuoret olivat tarinan pahikset, jotka kokoontuvat bilettämään ja siinä samalla riskeeraavat koko kansakunnan terveyden. Nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia mukaan suurin osa nuorista on noudattanut pandemia-ajan rajoituksia ja ohjeistuksia hyvinkin tunnollisesti.
Osa näistä nuorista aikuisista ja hyvin monetkin oli niin kuin hyvin kuuliaisia kansalaisia. He kuunteli niitä ohjeistuksia ja noudatti niitä mukisematta. Vähän näissä haastatteluissa jotkut oli, että no mitähän järkeä tässä on, mutta että kyllä me nyt näitä noudatetaan, koska me halutaan, niin kuin, että tämä pandemia loppuisi ja sitten me halutaan suojata meidän perheenjäseniä, erityisesti niitä riskiryhmässä olevia vanhempia ihmisiä, perheenjäseniä ja läheisiä ja myös itseä sitten, että ei haluttu sairastua, niin joillakin tämä niin kuin, nämä sääntöjen noudattaminen meni niin sellaiseksi niin kuin tiukaksi ja jotenkin pieteetillä toteutettavaksi, että he oli hyvin niin kuin, että ehkä voidaan, niin, siis me ollaan käytetty sitä neuroottisen kansalaisen käsitettä, että he niitä noudatti niin tarkasti ja jotenkin, että siitä tuli heille iso elämäntehtävä tässä eristetyssä todellisuudessa sitten, että he niin kuin esimerkiksi katsoo, että mihin aikaan kannattaa käydä kaupassa tai että milloin siellä on kaikkein vähiten ihmisiä ja jotenkin pyrki välttämään niitä kontakteja viimeiseen asti, ettei vahingossakaan saisi sitä sairautta. Ja myös nämä kaikki maskirajoitukset ja muut otettiin hyvin kirjaimellisesti, että se alkoi joissakin tapauksissa lähentyä sellaista, niin kuin sellaista ylivirittynyttä kansalaisuutta. Että
ja ylivirittynyt ehkä tunnollisuutta.
Niin, siis tunnollisuutta.
Ikään kuin joo. Vähän semmoinen, niin kuin, että tämä muutenkin eletään semmoista hyvin yksilökeskeistä aikaa, niin tavallaan, että totta kai tuollaisissa pandemioissa jokaisen toiminnalla on väliä, mutta pelkästään yksi ihminen ei voi pysäyttää pandemiaa.
Niin,
mutta sitten kuitenkin otetaan ikään kuin se vastuu, että niin kuin se olisi niin, että jos käytkin kaupassa silloin, kun siellä on vähän enemmän porukkaa, niin se voi olla.
Niin, joo. Joo,
semmoinen tuhoisaa suurin piirtein.
Niin, sekä itselle että muille ja läheisille, että siinä oli monta tasoa, jota he sitten mietti siinä niissä tilanteissa.
Minun elämäni korona-aika vaikuttaa edelleen. Käytän hengityssuojainta julkisissa kulkuvälineissä, lennoilla ja ruuhkaisissa kaupoissa. Ensimmäisenä koronavuonna en matkustanut enkä käynyt ravintoloissa tai juhlissa. Vuodesta 2021 olen jo matkustellut ja tehnyt kaikenlaista. Pienillä turvatoimilla se on onnistunut siitä asti.
Koronarajoitukset ja ohjeistukset jakoivat ihmisiä. Toisten mielestä olisi pitänyt rajoittaa enemmän ja joidenkin näkökulmasta pandemian hallitsemiskeinot olivat taas ihan ylimitoitettuja. Jos itse tai joku läheinen sairastui vakavasti tai menehtyi, niin ymmärrettävästi ihminen ajattelee, että rajoitukset ovat olleet riittämättömiä. Nimimerkki Väsynyt on 32-vuotias ja työskentelee IT-alalla. Hän oli ennen koronaa terve, vähemmän huolissaan omasta ja läheisten tulevaisuudesta. Väsynyt sairastui longcovidiin ja joutui kuukausiksi sairauslomalle. Hän ei voi enää käydä korkean tartuntariskin tapahtumissa, jotta oireet eivät pahenisi uuden tartunnan myötä. Väsynyt kertoo, että hänen samanikäisessä kaveripiirissään on vastaavia kokemuksia. Ihmissuhteet kärsivät. Nimimerkki Humus kertoo ymmärtäneensä pandemian myötä terveyden arvon ja ohikiitävyyden. Hän ei enää lykkää asioita yhtään. Omien arvojen mukaan eläminen on hänen mielestään hyvää elämää. Nimimerkki Jojo kuuluu riskiryhmään.
Parasta korona-ajassa oli sen ymmärtäminen, että hengitystievirukset leviävät jaetussa sisäilmassa, eikä ole mikään pakko sairastaa niin paljon. Huomasin myös, ketkä ovat oikeita ystäviä. Onneksi minun ystävistäni lähes kaikki ovat sitä. Olen hyvin onnekas. Tajusin myös vahvemmin, että saatan menettää ikääntyneet vanhempani. Ja vietän heidän kanssaan paljon enemmän aikaa kuin ennen, ja se on hyvin hauskaa. Pandemia muutti osittain käsityksiäni hyvästä elämästä. Hyvää elämää on olla terveenä ja että rakkaat ihmiset ovat myös terveinä.
Ennen koronaa nimimerkki Humus erosi miehestään. Heidän uransa veivät eri maihin. Ja Humus tapasi ennen pandemiaa paljon ihmisiä, mutta oli samaan aikaan stressaantunut ja tyytymätön. Hän yllättyi, kun stressi laski kuin lehmän häntä, vaikka työssä tehtiin digiloikka ja piti oppia paljon uutta tosi nopeasti. Humus sanoo, ettei hän ole halunnut takaisin aiempaan elämäntapaan, vaan hän halusi asettaa oman hyvinvointinsa mukaan mittapuut sille, että miten paljon kylillä juostaan. Elämää korona-ajassa poikkeusolot nuorten aikuisten kokemana on Vastapainon kustantama ja teoksen ovat kirjoittaneet Päivi Honkatukia, Jenni Kallio ja Mirja Määttä. Luen Elämää korona-ajassa teoksesta, että epävarmat yhteiskunnalliset olot ruokkivat huolta ja pelkoa. Kriisien aikana kollektiivinen pelko ulkopuolelle jäämisestä voi paisua kuin pullataikina. Jokainen pelkää. Eristyksissä sitä voi erehtyä luulemaan, ettei kukaan koe samaa.
Nämä oli nuoria aikuisia ja se on sellainen nuorisotutkimuksen keskusteluissa, sitä on nimitetty sellaiseksi elämänvaiheeksi, joka on siellä teini-iän ja aikuisuuden välissä ja siihen liittyy tärkeitä asioita, se itsenäistyminen, omilleen muuttaminen, tärkeitä asioita päätetään niin kuin opiskelupaikkaa, omaa uraa, integroidutaan työelämään, omat sosiaaliset suhteet muodostuu, parisuhteet ja toisaalta siihen liittyy tämmöinen niin kuin liikkuminen paikasta toiseen, matkustelu. Monet haaveilee sellaisesta elämästä, että voi niin kuin ennen kuin vakiintuu, niin sitten voi niin kuin kiertää maailmaa ja tehdä kaikkia tällaisia asioita. Niin nämä kaikki tämmöiset esty tänä aikana ja oltiin sitten siellä kotona hyvin paljon, että se niin kuin vaikutti heidän kokemukseensa näiden parin vuoden aikana niin kuin ainakin tähän heidän nuoren aikuisuuteensa ja siihen elämänvaiheeseen. Ja osa koki, että heidän elämänsä on nyt pausella ja jotenkin pysähtynyt. Osalla oli suunnitelmia esimerkiksi yhteen muuttamisesta kumppanin kanssa. Ja se ei sitten niin kuin onnistunut pandemia-aikana eri syistä. Tai sitten niin kuin ei saanut töitä tai ei saanut harjoittelupaikkoja. No tietysti kotona myös opiskeltiin ja kaikki tämä niin vaikutti siihen, että se elämä oli osaltaan paljon rajallisempaa kuin mitä me ajatellaan, että mitä nuoret aikuiset yleensä tekee.
Korona-ajan kokemusta kuvaa eläkkeellä olevalle 79-vuotiaalle Pirjolle sana rajoittuneisuus. Pirjo kertoo viestissään, että heidän ei onneksi tarvinnut olla jatkuvasti neljän seinän sisällä, koska he asuvat seudulla, jossa voi liikkua mielimäärin ilman, että kukaan vieras tupsahtaa tielle. Tilatut ruuat haettiin kaupasta ja puheluilla pidettiin seuraelämää yllä. Pirjo myös opetteli Teamsin käytön. Hän liittyi korona-aikana myös Twitteriin. Pirjo pohti viestissään, että olikohan se nyt sitten hyvä vai huono asia. Pirjo kertoo opetelleensa myös makrameesolmeilun. Muistan jossain vaiheessa pandemian lukeneen ihmisistä, jotka tarmokkaasti siivosivat kaappiinsa, sulattivat pakastimensa, pesivät uuninsa, hillosivat marjansa, järjestivät valokuvansa ja pistivät tuosta noin vain kaiken sotkun järjestykseen, vaikka maailma oli kummallisessa asennossa. Ja Liam Gallagher inspiroitui korona-aikana tekemään Wash Your Hands-videon. Ja tuolla videolla Liam kannustaa ihmisiä pesemään käsiään ja laulaa kappaleistaan hauskoja versioita. Itse olin korona-aikana salaa tyytyväinen siitä, että vihdoinkin käsienpesusta tuli aika lailla trendikästä. Kuten myös siitä, että on ihan ok avata ovi niin, että sujauttaa käden sinne hihan suojiin ja vasta sitten avaa oven. Mutta tosiaan ne kaapit, ne jäi vielä järjestämättä. Toiset taas lukivat kaiken mahdollisen tiedon koronasta ja yrittivät sillä tavoin saada edes hitusen tunnetta hallinnasta kriisin keskellä. Osalla lähityöt rullasivat entiseen malliin kerran maskien ja käsidesiin, ja työpaikoille ilmestyi näitä desinfiointipulloja ja erilaisia kehotuksia, joilla pyrittiin estämään koronan leviäminen. Ja joillakin työt loppuivat koronan myötä kokonaan. Pandemia ajoi ihmiset koteihinsa. Osa nuorista aikuisista alkoi vaikuttaa yhteiskuntaan kodin seinien sisäpuolella sosiaalisen median ja kansalaisadressien kautta.
Sen elämän edellytykset ja ilmastonmuutos eriarvostuminenkin ja se, että miten niihin asioihin voi vaikuttaa.
Ihmisten elämäntilanteet ja selviytymiskeinot ovat olleet hyvin erilaisia, nimimerkki Juha pohtii.
Korona-aika oli vapauden ja toiveikkuuden aikaa. Naivina odotin, että ihmiskunta oppisi tästä itse aiheuttamasta kriisistä ja siirtyisi kohti kestävämpää elämää. Eläintuotanto vähenisi, työelämää järkevöitettäisiin ja jatkuva ultranopea kuluttamisen kulttuuri katoaisi. Etätyöt korvasivat lähipäivät ja julkisessa ei tarvinnut istua kuukausiin. Ei tarvinnut edes käydä kaupassa, kun kotiinkuljetukset yleistyivät. Kavereihin pidettiin yhteyttä pelisessioissa ja Discordissa. Good times.
Korona-aikana olisi ollut mahdotonta tehdä töitä, opiskella tai pitää yhteyttä toisiin ilman nykyajan digilaitteita, teknologiaa ja nopeita nettiyhteyksiä. Tai totta kai olisi voinut kirjoittaa kirjeitäkin. Se olisi ollut kyllä kiva. Osa nuorista oli koronan aikana alkanut kukoistaa honkatukia mukaan ihan eri tavalla kuin aiemmin. Heille sopi opinnot etänä omaan tahtiin. Mutta toimiva teknologia ei yksistään riitä. Nuoret aikuiset ovat olleet jo ennen koronaa hyvin moninaisissa tilanteissa.
No ehkä tämä niin kuin eriarvoistuminen on yksi niin kuin mikä on pidemmän ajan kehitys ollut. Ja se näkyy näissä haastateltavissa kirjan osallistuneissa nuorissa, että mitkä ne on ne edellytykset ylipäänsä niin kuin toteuttaa niitä asioita, mitä ihmisiltä odotetaan, mitä ajatellaan, että on hyvä elämä. Niin ne on eriytynyt. Ja tähän on pidempiaikainen kehitys ollut että se niin kuin kietoutui yhteen tämän koronan kanssa. Että korona yksinään ei aiheuttanut mitään, tai siis aiheutti jotakin, mutta että nämä vaikutukset kietoutui yhteen sen kanssa. Että jotenkin tämä, että me saataisiin meidän yhteiskunnasta sellainen, että jokainen oikeasti voisi kokea olevansa arvostettu jäsen ja jokainen voisi toteuttaa itseään siinä ja olla arvostettu ja arvokas omana itsenään ja voisi kokea kuuluvansa siihen yhteiskuntaan, niin jos tämä pystyttäisiin jotenkin ratkaisemaan, niin se varmasti niin kuin auttaisi paljon, mutta sehän on tosi vaikea kysymys. Kysymys ja sitten miten yhteiskunnat on kehittyneet viime aikoina, länsimaissa varsinkin, niin ei se siihen suuntaan ollut menossa.
Keväällä iltaisin korviini kantautui metsästä huu-huu ääni. En ole mikään lintutietäjä, mutta arvelen äänen ehkä kuuluneen huuhkajalle. Luin Pohjolan eläimet äänessä teoksesta, että kyse tosiaan voisi olla huuhkajan lemmenlurituksista. Totuin huuhkajan huhuiluun. Aloin odottaa sitä ja välillä saattoi tulla pitkäkin tauko, ettei huhulua kuulunut. Kunnes taas huuhu, huuhu. Ja jos loppusyksistä kuulee huuhkajan ääntelyä, kyse on reviirin kuuluttamisesta. Vanhempi herra huuhkaja ilmoittelee ääntelyllään, että olen vanha ja yksinäinen. Täällä ollaan ja muutkin sais tulla tänne. Nyt en ole hetken kuullut huuhkajan ääntelyä. Hän ei ehkä enää ole yksin. Nyt kuuntelen arppaa, joka laulaa Luulin, että kappaleessaan näin. Luulin, että löytäisin sen. Mutta mä löysinkin tämän. Uuden alun ystävän ja vielä enemmän. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Laita hei viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!